Historia hau aspaldian gertatu zen. Garai hartan, ama lurrak gizakiekin hitz egin zuen, eta beraiek argia eta beroa izateko eguzkia sortu zuen. Egunero ateratzen zen ekialdetik, eta egunero mendebaldetik sartzen zen. Gizakiak pozik, beroa zeukaten, argia zeukaten, herrian pozik bizi ziren. Gauak ilunak ziren, baina ilargia ere zeruan zegoen. Eta ez bakarrik hori. Etxeko ate guztietan, eguzki lorea zegoen olaba? Izaki misteriotsuak gauean ez ziren etxetan sartzen. Baina urtea aurrera zihoan eta eguzkiari kosta egiten zitzaion zeruan mantentzea. Atera egiten zen, goraino igo eta jaitsi berriz, baina bere bidea gero ta motzagoa zen. Argi gutxiago, beroa etzen hainbeste nabaritzen, ara, zer gertatzen ari zen? Herrian, gizakiak, gizon eta emakumeak, neskamutilak, kezkatuta. Zer gertatzen zitzaion eguzkiari? Zergatik etzen, lehen bezala hainbeste denbora zeruan mantentzen? Zerrote zen? Agian, egunen batean lurrazpian izkutatuko zen berriz ez ateratzeko? Ara, hau misterioa, hau kezka. Etzen posible. Baina horrela gertatzen ari zen. Egunak gerota motzagoak ziren eta gauak gerota luzeagoak. Uztak ez ziren ainonak. Eta gizakiak triste bizi ziren. Zerbait egin behar zuten, zerbait, baina zer beraiek ezin zuten. Mari jainkosarekin hitz egin, berak konpondu behar baitzuen kontua. Nork hitz egin behar zuen ba? Herrian, herri guztietan bezala jakina, sorgin bat bizi zen. Berarekin hitz egitera abiatu ziren. Sorgina, esan zioten, kezkatuta gaude. Eguzkia ia ez da zeruan mantentzen. Gero tagoizago sartzen da, lotara. Gure egunak motzak dira, sufritzen ari gara. Zer egin dezakegu? Agian Marirekin hitz egin? Sorginak erantzun zuen. Ah, lagunak, Marirekin ez du edonork hitz egiten. Zuek gizakiak zarete. Gizakiek ezin duzue Marirekin hitz egin. Izakiek bai, utzi nire kontu. Sorgina orduan beltzez jantzita goitik bera, mendira abiatu zen. Han, lamiekin hitz egin zuen. Maidekin hitz egin zuen. Galtzagorriekin hitz egin zuen. Basajaun, Basanderekin hitz egin zuen. Haue guztiek, Marirenera abiatu ziren, eta berarekin ere hitz egin zuten. Bere hitzak jaso zituzten, eta berriz, Sorginarekin elkartu ziren. Sorginak entzun, eta berriz herrira bueltatu zen. Lagunak, badakit zer egin behar den! Basora abiatu behar zarete, eta aukeratu behar duzu zuaitz bat, baina ez edo zein zuaitz. Zuaitzik sendoena, moztu, enbor zati bat, bakoitzak bere txera eraman, eta tximinian jarri, sutondoan jarri, piztu, eta bere indarrak, eguzkiaren indarrarekin elkartuko da. Horrela, eguzkia zerura igoko da berriz. Baina azkar, eguzkia. Agian, ez da esnatuko. Olaba, herritar guztiak atera ziren, basoaldera, mendialdera, aizkorekin, zuaitzak aukeratzen. Hau, hau ez, hau txikia da oraindik, ez, beste hau, bai, bai, hau bai, altua da, sendoa, begira, hau da behar duguna. Guztien artean, moztu egin zuten. Guztien artean, txikitu egin zuten. Bakoitzak, zati bat hartu. Subila, etxera eraman zuten. Sutondoan jarri, eta erre egin zuten. Etxe guztietatik, argia ateratzen zen, beroa ateratzen zen, tximinietatik indarra ateratzen zen. Negua, hotza, gaua, eta argia zeruan. Eguzkiak ikusi zuen. Lurrazpitik eguzkiak indarra nabaritu zuen eta beroa. Eta poliki-poliki hasi zen ateratzen. Gora, gora, igo eta igo, herritarren indarrarekin batu arte. Eta geroztik, datauetan, abenduaren bukaeran, gure etxeetan, suila pizten dugu. Eta bere errautsek, babesten gaitu, gure etxea, uzta, gure osasuna, eta batez ere, gure benetazko indarra. Eta katu, katu, ipuina, bukatu.